Tématem budou již konkrétně tedy zdravotnické reformní zákony. Bude následovat diskuze. Ty otázky nemusí se vztahovat pouze na ty zákony. Bude to závěrečná diskuze, takže pokud máte ještě nějaké dotazy k tomu předešlému, tak využijte toho prostoru. A předávám slovo náměstku Plíškovi.
Takže já děkuji za slovo, dámy a pánové. Přeji vám pěkné odpoledne. Doufám, že i po té přestávce, kdy nám venku už se možná začíná jarní počasí, ještě udržíme chvíli vaší pozornost a chtěl bych vás provést zákony, které ministerstvo zdravotnictví již prosadilo pro takovou rekapitulaci a pak se zastavím u zákonů, které v nejbližší době hodláme předložit do legislativního procesu. Takže poprosím další slide, což je tedy obsah prezentace, takže můžeme pokračovat rovnou k zákonu o zdravotních službách, což je zákon, který nabyl platnosti účinnosti k 1. dubnu 2012. Bylo zde již v úvodu od pana ministra prezentováno, že tento zákon přehledně kodifikoval práva pacientů obsažená v našich mezinárodních závazcích, zejména v úmluvě o lidských právech a biomedicíně, takže já nebudu všechna práva zmiňovat. Na druhou stranu dodám, že v tomto zákoně jsme se aspoň na jedné zásadní věci s Českou lékařskou komorou dohodli, a to byla definice takzvané odborné léčby nebo odborného postupu ve zdravotnictví lege artis. Takže jsme tam jaksi dali ustanovení, podle kterého má na jedné straně pacient právo na léčbu s přihlédnutím k nejmodernějším prostředkům lékařské vědy, ale zároveň poskytovatel poskytuje zdravotní péči s ohledem na konkrétní podmínky a možnosti té léčby, protože samozřejmě je to o tom, že naše listina základních práv a svobod, a to vidíme i v těch úhradotvorných záležitostech z hlediska nároku na úhradu zdravotní péče, je poměrně široká, pokud jde o práva pacientů, ale na druhou stranu v rozmezí nebo v rozsahu zákona musí být stanoveny určité limity z hlediska možností, zejména finančních, které ten systém v sobě může mít, a tudíž tuto definici, která na jedné straně chrání a garantuje nárok pacienta na odbornou zdravotní péči, ale zároveň poskytuje i určité možnosti poskytovateli, aby se přihlédlo například ke stíženým podmínkám poskytování zdravotní péče. Tady můžu zmínit tu akci Děkujeme, odcházíme, kdy skutečně hrozilo, pak k tomu naštěstí nedošlo, k možným výpadkům zdravotní péče, a tam ti lékaři, poskytovatelé, kteří by jaksi vykonávali tu činnost, by byli postaveni do role, kdyby museli skutečně poskytovat primárně, řekněme, tu neodkladnou péči, a ta jejich povinnost poskytnout tu péči za běžných podmínek by byla v tu chvíli zpochybněna. Ten zákon také stanovil některá nová práva, jako například na druhý názor, i na předem vyslovené přání. Víte, že ten zákon byl podroben docela rozsáhlé ústavní stížnosti Ústavního soudu. Nakonec Ústavní soud většině těch podání nevyhověl. Vyhověl v některých částech, například u toho předem vysloveného přání zrušil tu jeho platnost na 5 let, a je tam tedy ta neomezená doba. V oblasti Národního zdravotnického informačního systému zrušil jeden registr, a to registr zdravotnických pacientů. Tam se povede teď debata, zdravotnických pracovníků, tam se povede ta debata, jestli registry, které vedou komory či ministerstvo vůči nelékařským povoláním, což má za úkol v rámci Evropské unie do budoucna, jak tuto věc vyřešit, a my v připravované novele samozřejmě případně na tento nález zareagujeme. Nicméně z pohledu těch registrů tato změna, dovolím si říct, z hlediska Ústavního soudu nebyla zásadní. A taky ten zákon zrušil ty povinné předregistrace u nestátních poskytovatelů zdravotní péče. Také to byla záležitost, která byla prosazena až v poslanecké sněmovně ve druhém čtení, a vedla se kolem toho velmi rozsáhlá debata. Novela tohoto zákona, která platí od 1. dubna tohoto roku, zrušila souhlas obou rodičů s poskytováním zdravotní péče u dětí u závažných výkonů. Já jenom zmíním, když už hovořím o tom ústavním soudu, že i tento paragraf 35 zákona o zdravotních službách byl napaden ústavního soudu a ústavní soud se nezhodl na tom, jestli tento paragraf má zrušit. To znamená, tady chci jenom říci, že jsou na to názory velmi rozdílné, nicméně my jsme tou novelou chtěli jaksi zjednodušit život jak lékařům, tak rodičům, tak samotným dětem. A na základě diskuse jsme stanovili, že tedy s ohledem na rozumovou a volní vyspělost si bude moci dítě rozhodovat o té zdravotní péči samou. Nám v tom pomáhá i nový občanský zákoník, který bude platit od příštího roku a který kategorii rozumové a volní vyspělosti dítěte zná, takže tam jsme vyšli z tohoto a ta novela tedy platí již od dubna, respektive dokonce od tuším 14. března tohoto roku, kdy ta novela byla vyhlášena ve sbírce zákonů. My samozřejmě sbíráme i další podměty k tomuto zákonu. Na druhou stranu je to zákon kodexového typu, který zrušil desítky let platný zákon 20 z roku 66 minulého století a tudíž budeme navrhovat jen takové změny, které skutečně už si vyžádaly nějaké problémy nebo v aplikační praxi vyvolaly nejasnosti a to musí být samozřejmě podepřeno určitým časovým obdobím, protože neustálé změny a rychlé překotné novely našich zákonů se dělá náš právní řád nepřehledný jak pro uživatele, tak pro ty, kteří mají ty právní normy vykládat. Poprosím dál. Dalším navazujícím zákonem byl zákon o specifických zdravotních službách, který také nabyl platnosti a účinnosti 1. dubna. Je to samostatný zákon 2012. Je to samostatný zákon, protože definuje některé zdravotní péči a zdravotní výkony, které jsou poskytovány za zvláštních podmínek, jako je asistovaná reprodukce, sterilizace, kastrace, změna pohlaví a podobně. Také stanovuje proces ověřování nových poznatků použitím metod, které dosud nebyly uvedené v klinické praxi a řeší problematiku ochranného léčení, také pracovně lékařských služeb a závodní preventivní péči. Také k 1. dubnu tohoto roku nabyla účinnosti novela tohoto zákona, která zjednodušuje vstupní lékařské prohlídky u takzvaných dohodářů, to znamená osob, které pracují ve smyslu dohody o pracovní činnosti a o provedení práce a stanovuje, že se mohou nebo musí podrobit vstupní lékařské prohlídce pouze v případě, pakliže pracují na těžkých rizikových pracovištích a za těžkých rizikových podmínek. Dalším zákonem je zákon o zdravotnické záchranné službě, který tedy stanoví jednotné podmínky pro poskytování zdravotnické záchranné služby s cílem zajistit její dostupnost. Zřizovateli zdravotnické záchranné služby jsou kraje a stanovuje se povinnosti záchranek a časový limit dojezdů. Je to vlastně poprvé, co činnost zdravotnické záchranné služby byla povýšena nad zákon. Dřív tu činnost záchranek upravovala pouze vyhláška. Také tento zákon byl už novelizován a to z hlediska benefitu záchranářů, kdy se jim přiznala tedy dodatková dovolená a odchodné. Poslanci napříč politickým spektrem s podporou tedy ministerstva zdravotnictví tak chtěli zvýraznit tu roli záchranářů, která je často nelehká a takto ocenit jejich práci. Poprosím o další slide. Už dnes zmiňovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zavedla některé novinky. Já bych tady zmínil tu nejzásadnější a to je tedy zakotvení nároku pojištěnce na místní a časovou dostupnost zdravotní péče. K tomu jsme tedy ve vládě prosadili nařízení vlády, které platí od ledna tohoto roku a to nařízení vlády stanovuje dojezdové doby a čekací lhuty na plánované výkony. Myslíme si, že je to velmi podstatný krok z toho důvodu, že v minulosti pacienti, pojištěnci neměli nikde garantován tento nárok, který musí zajistit zdravotní pojišťovny se smluvním poskytovatelem, tedy zdravotní péče. A samozřejmě v případě, že se tak nestalo nebo nestane, tak ministerstvo zdravotnictví tam má dozorovou kompetenci a v případě, že ta zdravotní pojišťovna nekoná, může uložit pokutu té zdravotní pojišťovně až do výše 10 milionů korun. Dále ten zákon, respektive jeho novela, zavedla tedy legální možnost připlatit si za takzvanou ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče v rámci novin označovanou tedy za nadstandardní péči. Víte, že prvních 18 výkonů se krátce po té novele dostalo do úhradové vyhlášky a hlavně sazebníku výkonu jako ty takzvané Ečkové varianty péče, to znamená ekonomicky náročnější. Tato část novely zákona byla ovšem napadena Ústavního soudu. Už rok a půl čekáme vlastně na nález Ústavního soudu. Podle nějakých informací snad do první poloviny tohoto roku, ale to nevíme jistě, by Ústavní soud o tom měl rozhodnout a bude to pro nás i klíčové, zda další výkony, další způsob poskytování zdravotní péče, materiál bude od příštího roku i na základě návrhu odborných společností zařazen do této kategorie ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče. Ty ostatní záležitosti už byly prezentovány, zjednodušilo se řízení o cenách a úhradách léků a v neposlední řadě se tedy zvýšil ten poplatek za hospitalizaci a tam teď se chystá ta úprava, která se týká dětí do 18 let, které by měly být tedy osvobozeny od tohoto poplatku. Poprosím za další slide. Pan ministr zde již hovořil o zákonu o univerzitních nemocnicích. Tady bych řekl, že po té dlouhé debatě, více než 15 leté, je to snad poprvé, co stát, zastoupený ministerstvem zdravotnictví po dohodě s vysokými školami, reprezentovanými lékařskými fakultami, dospěl na dohodě o podobě tohoto zákona. Oběma segmentům, jak státu, nemocniční sféře, tak sféře akademické vysokých škol, dává nová oprávnění, větší samostatnost, autonomii, ale zároveň odpovědnost. Ten zákon stanovuje odpovědnost jak managementu, tak členů správní a dozorčí rady. My se setkáváme jak částečně od ODS, tak od sociální demokracie s určitou kritikou tohoto zákona, která zní od ODS, proč to nejsou klasické obchodní společnosti, akciové společnosti a podobně, od sociální demokracie, že se stát zbavuje řídící funkce a přímého vlivu na tyto nemocnice. No to je přesně ten problém, protože v současné době ministerstvo má jeden z hlavních nástrojů a to je personální, to má pan ministr, personální kompetenci vůči ředitelům těch nemocnic a popravdě řečeno máme 70 přímo řízených organizací a dokážete si představit, jak příslušný odbor o zhruba 8 zaměstnancích může přímo řídit těchto 70 zařízení, samozřejmě různé velikosti, různou činností, které poskytují. A ten náš zákon právě umožňuje, aby zástupci státu ve správní nebo dozorčí radě při měsíčních cyklech, ty správní rady by se scházely jednou za měsíc a je tam docela významný výčet kompetencí, které ty správní rady mají, zejména v oblasti nakládání s majetkem a finančními prostředky. Takže já si dokonce dovoluji tvrdit, že stát bude mít podle toho našeho návrhu daleko větší roli na uplatňování určitého veřejného zájmu a výjimečnosti z hlediska těchto univerzitních nemocnic, než je současná situace. Takže, jak jsem zmínil, v čele nemocnice tady bude stát ředitel a management nemocnice a vedle toho tam budou dva orgány rozhodovací, řekněme správní rada, dozorčí rada. V té správní radě by měly být zastoupeni zástupci státu, vysoké školy a také jeden zástupce kraje. V dozorčí radě zástupci státu, vysoké školy a jeden zaměstnanec. A my v tom vidíme určitý křížový prvek v kontrole těchto subjektů navzájem. Teď probíhá připomínkové řízení, samozřejmě chceme tento zákon do konce května předložit na jednání vládě. Poprosím o další slide. Tady bych jenom zmínil, že máme jeden zákon tak trochu rekordman, protože na konci července loňského roku jsme do Poslanecké sněmovny poslali novelu zákona o regulaci reklamy, která vlastně vychází z protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví, která byla zaměřena na Ministerstvo zdravotnictví, jim přímo řízené organizace, a ten zákon měl zpřesnit a někde i zpřísnit podmínky pro vztahy, řekněme, v oblasti, řekněme, farmabiznesu, to znamená, má se to týkat těch marketingových a reklamních vztahů mezi lékaři, lékárníky a farmaceutickými firmami. Prakticky v tom připomínkovém řízení nenastal nějaký zásadní problém. Vidím tady pana magistra Dvořáčka, tak samozřejmě ne ze vším zástupci farmaceutických firm a dalších jaksi výrobců léčiv třeba souhlasili, ale dovoluji si tvrdit, že jsme do vlády poslali návrh, který zčitelní to prostředí, jasně vymezí, na jaké náklady a výlohy mají nárok lékaři, kteří se zúčastňují vzdělávacích akcí, jak na českém území, tak v zahraničí. Rozšířili jsme i kompetence z hlediska potravinových doplňků, protože tam se ukazuje, že si živnostenské úřady při posuzování stížností na reklamu na potravinové doplňky s tím nevěděli rady. Vláda schválila ten návrh jednomyslně a od zhruba září je už zaparkovaný, tedy po tom, co v červenci byl poslán do sněmovny, jak je tam zaparkovaný, z různých důvodů, já bych řekl zástupných, teď se to točí kolem bonusů a slev v lékárnách a uvidíme, jak kam to dospěje. Pro nás je samozřejmě rozhodující, aby ten zákon jako celek prošel, protože vidíme, že je to určitý posun proti současnému stavu a zároveň dodávám, že samotná legislativa není všelékem na řešení problému i možného korupčního prostředí, že jsou to další opatření, jako jsou samoregulační mechanismy, jak na straně asociací výrobců, tak na straně komor, a je to vůbec prostředí, které se kultivuje, takže aby nechci význam tohoto zákona zase přehnaně přeceňovat, nicméně představuje určitý symbol pro to, z jakých jednostranných důvodů v tuto chvíli ODS blokuje projednávání tohoto zákona. Poprosím o další slide. Už zde i pan ministr dnes hovořil, a nebylo řečeno dnes i na předsednictvu TOP 09 se o tom vedla debata. Zřejmě příští týden pošleme do už vnějšího připomínkového řízení zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami. Jehož cílem je naplnit tu pasáž programového prohlášení vlády, která hovoří o tom, že se vláda zavázala, že zavede další opatření pro ochranu nekuřáků a nekuřáckého prostředí. Ten zákon primárně cílí na ochranu dětí a mladistvých a zavádí zákaz tedy kouření v restauračních zařízeních a provozovnách veřejného stravování. Já bych tady mohl teď asi zmiňovat nějaké důvody, které nás k tomu vedou, ale bylo zde i panem ministrem řečeno, že toto opatření pochopitelně vyvolá různé reakce. Na druhou stranu nejsme první zemí, která toto opatření chce zavést, je jich už více. A ta data statistiky říkají, že nedošlo v těch absolutních číslech poklesu tržeb provozovatelů pohostinských zařízení a naopak se někde dokonce mírně zvýšil počet těch návštěvníků. A ta situace, která je dnes, kdy sice máme v restauraci jednu otevřenou místnost, kdy v jednom rohu je uvedeno, že je to nekuřácká část a v druhém rohu tedy, že je to část určená pro kuřáky, tak ukazuje, že tady jaksi nekuřáci jsou významně obtěžováni a podotýkám, že jich podle statistik 2/3. Takže my samozřejmě tento zákon předložíme, byť jsme zaznamenali, že zase v tomto směru výkonná rada ODS už deklarovala, aniž by ten zákon jsme ještě poslali do vnějšího připomínkového řízení, tak už deklarovala, že doporučuje svým ministrům a poslancům, aby tento zákon nepodpořili. To je, bych řekl, v poslední době kolory, který nás bude provázet asi do voleb, že buď to návrhy, které předložíme, budou ze strany ODS kritizovány a kdybychom je náhodou nepředložili, tak zase bude otázka, proč jsme je nepředložili. Takže je to takový trošku začarovaný kolotoč, ale to není nic na tom, že my to myslíme vážně a chceme v průběhu června nejpozději zaslat ten návrh zákona, který řeší opatření proti alkoholu, dalším návykovým látkám, tak chceme poslat na jednání do vlády. Poprosím o další slide. Také v měsíci dubnu pošleme zcela nový zákon o zdravotnických prostředcích projednání vládě, protože myslím si, že je jasné, že v minulosti, pokud jde o léky a léčiva, tak tam docházelo k regulaci docela významné, na rozdíl tedy od zdravotnických prostředků, čili vláda se také zavázala a my to v tom návrhu zákona máme obsaženo, že zavedeme komplexní kategorizaci zdravotnických prostředků hrazených při poskytování ambulantní péče. Státní ústav pro kontrolu léčiv bude vydávat seznam hrazených zdravotnických prostředků, čímž budou tedy eliminovány i už dnes zmíněné problémy se zřazováním do číselníku zdravotních pojišťoven, kde bylo velmi nahodilé, nesystémové, jak se zdravotní prostředek najednou ocitl mezi hrazenými zdravotnickými prostředky ze strany zdravotních pojišťoven. Takže to bude klasické řízení, transparentní, které bude provádět Státní ústav pro kontrolu léčiv. My tím chceme taky zajistit větší míru bezpečnosti a informovanosti uživatelů a pacientů o těchto zdravotnických prostředcích a sledujeme tím jednak právní jistotu pro pacienta, ale i pro samotné výrobce, kteří budou mít srovnatelné a stejné podmínky pro vstup na trh a do systému. Poprosím o další slide. Důležité novely zákonů jsou tedy zákony o zdravotních pojišťovnách a o veřejném zdravotním pojištění. Já tady zmíním některé změny, o některých hovořil už pan ministr. My chceme změnit a zpružnit období pro přechod mezi pojišťovnami, kde tedy prodloužíme tu lhůtu za 30.6., kdy se musí pro ten další rok ohlásit změna zdravotní pojišťovny, takže to ohlásíme na konec, teda změníme na konec třetího čtvrtletí. Bylo tady řečeno, že smlouvy o poskytování péče a výběrová řízení na poskytovatele budou muset být veřejné, takže další prvek, povinné uveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli na internetu, o zakotvení systému DRG v určité modifikované podobě v letošním úhradové vyhlášce a do budoucna už hovořil pan ministr, stejně jako z hlediska procesu hodnocení vstupu nových technologií. A stejně tak se hovořilo i o možnosti zdravotních pojišťoven vyhlásit preventivní program, tedy racionálního využívání zdravotních služeb i z hlediska bonifikace vůči pojištěncům a pacientům, kteří dodržují nějaký léčebný postup i z hlediska preventivních prohlídek a bude to samozřejmě možnostech zdravotních pojišťoven. My samozřejmě nechceme jenom rozvolnit podmínky pro zdravotní pojišťovny, ale chceme i zpřísnit a zefektivnit dozor nad fungováním zdravotních pojišťoven. Chceme i rozšířit podmínky pro například vyhlášení nucené správy nad zdravotními pojišťovnami, protože ta současná úprava je poměrně strohá a nereflektuje některé další možnosti. Chceme sjednotit revizní činnost pojišťoven, výkaznictví a podobně. Takže poprosím, jestli máme ještě. A navazuje tedy, jak už jsem zmínil, novela dvou zákonů o zdravotních pojišťovnách, tedy novela zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně a novela zákona o ostatních oborových rezortních zdravotních pojišťovnách, výraznění role tedy Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí při kontrolu a dozoru. Jasně chceme stanovit zamezení propojení mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, pokud jde o ty smlouvy a jejich uveřejňování, o tom jsem už hovořil. Zákaz využívat třetí osoby, což se často děje pro přechod pojištěnců mezi pojišťovnami. Chceme také odpolitizovat, řekněme, řízení, zejména té největší zdravotní pojišťovny, kde v tuto chvíli je 30 členů správní rady, 20 volených poslaneckou sněmovnou, 10 zástupců státu. My chceme tyto poměry zredukovat o polovinu, to znamená, my chceme, aby tam byla 15 člená správní rada, 10 zástupců z poslanecké sněmovny a 5 zástupců státu, protože si nemyslíme, že jaksi debata politická, kam svádí samozřejmě to početní zastoupení ve správní radě, se má přenášet na tento orgán, který má skutečně rozhodovat, řekněme, kompetentně a odpovědně a neměl by být, řekněme, kolbištěm pro nějaké politické šarvátky a nějaký politický lobbying. Takže podle našeho názoru a zavázali jsme se tomu i z hlediska opatření Národní ekonomické rady vlády, tato opatření přinesou větší efektivitu pro fungování jednak zdravotních pojišťoven, ale samozřejmě i vztahu ke konkrétním poskytovatelům zdravotní péče. Já v tuto chvíli děkuji za pozornost, nicméně ten výčet nebyl úplný. Je jasné, že naše legislativa jaksi je rozsáhlejší. Mohl bych jmenovat ještě zákony, které se týkají ochrany veřejného zdraví, hygienické služby, transplantačního zákona a dalších, ale je jasné, že chtěl jsem zde zmínit ty, které mají, řekněme, reformní povahu, které nějakým způsobem mění a kultivují systém. A určitě uděláme všechno pro to, abychom tyto návrhy předložili do vlády a pak se samozřejmě uvidí, jaká bude vůle parlamentu při jejich prosazování. Některé ty náměty se nepochybně stanou potom už předmětem i připravovaného volebního programu TOP 09 pro další volby. Děkuji za pozornost.
Tak, díky Martinu Plíškovi za souhrnou informaci toho, co se podařilo a co nás ještě čeká. A než se přesuneme do té závěrečné diskuze, tak mi dovolte, abych ještě zde otevřel jedno téma, a to jsou krajské nemocnice, nebo vlastně systém zdravotnictví v krajích, a požádal bych pana poslance Skalického, zástupce TOP 09 ve zdravotnickém výboru sněmovny a doktora, který má zkušenost s touto problematikou, o pár minut pouze o informaci.
Děkuji, pane ministře, dámy a pánové. Já děkuji za tuto možnost a chtěl bych zde velice krátce upozornit na oblast, která bezesporu se velmi úzce dotýká tématu a problematiky, kterou tady uváděl pan ministr, a to je otázka vůbec fungování systému zdravotnictví. Se vznikem krajů, krátký exkurs pro ty, kteří ho nevědí, kdo ho vědět bude, těm se omlouvám. Se vznikem krajů vlastně došlo na základě rozhodnutí k velkému přesunu vlastně majetku, a to bylo tedy řady zařízení nemocnic, které dříve byly okresní, do majetku tedy krajů, a tímto krokem v období relativní hojnosti, jak zde bylo řečeno, vlastně kraje si začaly vytvářet své krajské zdravotnické systémy. V přímé gesci Ministerstva zdravotnictví zůstaly tedy fakultní nemocnice plus další odborné ústavy, tak jak zde bylo řečeno. A podle toho, jak byl kraj schopný nebo nebyl schopný, tak si ten svůj systém krajských nemocnic a toho těch krajských zdravotnických systémů začal vytvářet. Základní rozdíly, které se zde vytvořily, jsou asi tyto. vznikly kraje, které nemají na svém území fakultní nemocnici a jsou kraje, které mají fakultní nemocnici, což je pro ten další vývoj i stávající stav docela zásadní. Pokud se týče krajů, které na svém území mají nebo měly fakultní nemocnice, tak ty tu úlohu v tom svém řešení měly relativně jednodušší, protože se samozřejmě mohli opírat o dlouhodobou spolupráci, protože věděli, že když byl ve fakultní nemocnici nějaký problém, jak zde bylo řečeno, tak stát to zatím byl vždycky ochoten a schopen vyřešit. Což převodem na univerzitní nemocnice se tato situace může dramaticky změnit, pokud se univerzitní nemocnice začnou chovat jinak. Kraje, které neměly a nemají na svém území fakultní nemocnici, si ten svůj systém vytvářeli a tvořili různým způsobem. Já bych uvedl jenom některé příklady. Královéhradecký kraj, tam vznikl holding z těch zbylých nemocnic, byť mají teda fakultní nemocnici. Docela dobrým příkladem je Jihočeský kraj, kde v jižních Čechách, byť není fakultní nemocnice, ale to geografické uspořádání bylo docela výhodné, tak vlastně vznikla akciová společnost a z jednotlivých nemocnic vznikly akciové společnosti. Nicméně ta hlavní akciová společnost v Českých Budějovicích prostřednictvím svých zástupců celkem relativně efektivně začala upravovat a řídit ty nemocnice další a z té nemocnice krajské, budějovické, se vytvořil poměrně velmi efektivní ústav, který s těmi ostatními dokázal komunikovat. Tam v tom Jihočeském kraji postupně docházelo k tomu, že se tyto systém, že se přesouvaly některé specializované péče už výhradně na území, tedy do Českých Budějovic, a ty menší nemocnice samozřejmě byly trošku okrajovány. Nicméně to nebylo systémem až úplně direktivním a ten systém se ukázal a ukazuje jako poměrně efektivní, který až do loňského roku byl schopen ustát ty různé výkyvy z hlediska příjmů a nákladů zdravotní péče. Jiný systém je samozřejmě kraj severomoravský, nebo moravskoslezský teďka, nebo olomoucký, kde vzniklo zjednodušeně řečeno tedy AGEL nebo Chrenkovo impérium. Nicméně je nutno si uvědomit, že pořád na těchto krajích jsou velké fakultní nemocnice a AGEL dokáže využívat velmi efektivně i propojení se svojí vlastní pojišťovnou, což tedy do budoucna pravděpodobně bude pro ně trošku složitější, nicméně já se domnívám, že to vždycky dokážou obejít. Příkladem toho, jak se systém krajského zdravotnictví nevytváří dobře, je Pardubický kraj. A protože teď jsem z Pardubické nemocnice a tam znám tu situaci velmi dobře, tak bych si dovolil popsat tuto situaci. V roce 2007, čili ještě za poslední krajské vlády ODS, bylo v Pardubickém kraji celkem 7 nemocnic akutní péče a poslední dobrý počin z pohledu tedy struktury akutní lůžkové péče bylo to, že ve dvou nemocnicích byla akutní péče zrušena, konkrétně to byla Moravská Třebová a Vysoké Mýto, a akutní lůžková péče byla koncentrována do 5 nemocnic na území Pardubického kraje. To byla poslední věc, která se domnívám, že z hlediska systému byla zajímavá a efektivní, protože poté byla každá nemocnice převedena na samostatnou akciovou společnost a tyto nemocnice byly zcela vědomě a jednoznačně postaveny do konkurenčního boje proti sobě. Prostě tehdejší krajský zdravotní radní za ODS jasně řekl ředitelům: pánové, tady máte každý svoji nemocnici jako svoji akciovou společnost, neprovázal je žádným systémem centrálního řízení nebo ovládání a prohlásil do zdravotnictví Pardubického kraje je 5 vstupních bran. Tečka. Tím pádem nastavil zcela jednoznačně naprosto neefektivní prostě chování z pohledu celého systému, že každý ředitel se logicky snažil prostě podporovat a chránit a i ekonomicky dobře řídit tu svoji nemocnici. S tímto systémem si nedokázal poradit ani následně tedy sociálně demokratická vláda, která v roce 2008 přišla, a tento stav bohužel tedy přetrvává do dneška. Do celého systému krajských zdravotnictví nicméně postupně začala vstupovat ekonomická krize, ekonomický efekt a fenomén v uvozovkách nedostatku finančních prostředků, tak jak bylo zde vidět v tom roce 2008-2009, kde se ty křivky začínaly nákladu a příjmu vlastně otáčet. A dlužno říct, že tyto vlády svým postojem i svými lidmi, které měly k dispozici, ve většině případů nebyly ochotny ani schopny prostě sáhnout do vlastní struktury těch řízení těch nemocnic nebo spoření v oblasti nákladů. Byli prostě zvyklí, že peněz bylo zdříveška relativně dost a najednou byli a jsou postaveni před problém, že prostě musí začít šetřit a to oni neumějí. Proto tak, jak vlastně v tom systému těch peněz je, a bylo to zde řečeno, méně, tak stoupá vlastně, řekněme, nechci říct agresivita, ale stoupá tlak hejtmanů právě ve vztahu k ministerstvu, ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, že tedy je nutno přidat nemocnicím, protože. Ale velmi málo těch společností nebo nemocnic je ochotno opravdu šáhnout do vnitřních úspor a rezerv a přesouvat, řekněme, jednotlivá oddělení mezi nemocnicemi, tam, kde samozřejmě se nejedná úplně o akutní péči, nebo slučovat společný lůžkový fond, to je kolikrát naprosto nemyslitelná záležitost. Zase příklad, v okrese Svitavy jsou dvě nemocnice, je to Svitavy a Litomyšl, ty nemocnice jsou od sebe 18 km vzdálené a do dneška nebyli schopni si managementy dohodnout a kraj jako jejich vlastník a zřizovatel jim nařídit, protože se prostě okamžitě zvedne vlna odporu a za půl roku jsou volby a za rok jsou volby a oni nás nezvolí, tak co bychom do toho šahali, a tak stoupají ty náklady samozřejmě daleko více, než vlastně jsou příjmy do zdravotního systému. Čili já bych zde tímto chtěl jenom upozornit na to, že samozřejmě ministerstvo zdravotnictví tyto systémy přímo neřídí, tudíž nemůže, ani bylo by nesmyslné, aby vlastně nařizovalo nějaké kroky ve smyslu akutních lůžek, efektivity těchto lůžek, struktury těchto zařízení. Čili tady opravdu je nutné si uvědomit, že postavení nebo vyjádření hejtmanů ve vztahu k ministerstvu je trošku mimo realitu, protože kraj je vlastník a je odpovědný za to, jak ta zdravotnická zařízení jsou strukturována a jakou péči samozřejmě poskytují. A do toho trojúhelníku vstupují tedy zdravotní pojišťovny, čili ministerstvo, vlastníci krajů a zdravotní pojišťovny, které celkem logicky, protože drží finanční prostředky, vyjednávají buď to s jednotlivými nemocnicemi, nebo už dneska s kraji o tom, co jsou ochotní vůbec zaplatit. Na to opět ty kraje nebyly zvyklé. Proto je ten systém a ta retorika, vy jste ty zlé pojišťovny a to ministerstvo vás v tom podporuje, protože vy nám nedáte ty peníze. Čili to je velice krátký exkurs a upozornění na problém, který jsem přesvědčen, že se bude letošním roce velmi často opakovat, stane se předmětem přípravy na příští parlamentní volby, bude to retorika o tom, co zase by ministerstvo mělo, co by mohlo, ale zde opravdu jsou jasné kompetenční hranice a naopak je potřeba kolikrát si otočit to vysvětlení, říct, ale pánové, to je opravdu váš problém, to není nikoliv náš problém, že ministerstvo je odpovědno metodicky, odborně, ale nikoliv, jestli tam je 20 lůžek nebo 10 lůžek, to už dneska je v kompetenci krajských zdravotních radních, potažmo krajských zdravotních radů. Děkuji vám.
My děkujeme panu poslanci za tento vstup, který považuji za velmi důležitý právě s ohledem na to, co jsi řekl, to znamená ty nadcházející volby a ta argumentace, jak ze strany krajů směrem k ministerstvu bude snaha tedy nějak očernit nebo vinit ministerstvo, že za ty nedostatek financích v krajských nemocnicích může ministerstvo, my zase nějakým způsobem budeme argumentovat směrem k ním, co se týká hospodaření nebo optimalizace a tak podobně. Takže tu informaci považuji skutečně za velmi důležitou. Otevírám tedy poslední blok a tím je diskuze. Diskuze, máme na nich necelých 20 minut, 15 minut, takže nestrácejme čas a vidím první ruku.
Dobrý den. Já mám takový námět, jestli by nebylo možné rozvolnit ten přechod mezi těmi pojišťovnami jednou za půl roku. Já totiž naprosto nejsem schopný vysvětlovat už půl roku, proč to je zrovna rok. A i když použiju ty nejvíc racionální důvody a všechno možné, tak není to v mých silách. Prostě ten člověk nebo ti lidé, kteří mě to vysvětlují, mají jeden jediný princip, a to sice ten, že když je někdo nespokojený v lednu, tak nemůže čekat rok na to, aby se mohl pojistit tam, kde bude spokojený. Těch 6 měsíců je si myslím maximální možná doba, kdy ten nespokojený klient ještě je schopný vydržet péči, kterou nechce.
No, děkujeme. Ten problém, který se tady vyskytl, byl zejména na Olomoucku, vzhledem k tomu, že tam došlo k fúzi Metal Alliance a České průmyslové, odinut nezní tak silně. My jsme teda rozhodně v tom novém návrhu vyřešili tuhletu situaci, kdyby k ní mělo dojít někde znovu, tak při změně pojišťovny nebo při fúzi nebo rozdělení pojišťovny by měl mít pojištěnec možnost přistoupit i hned, podobně jako je to vyřešeno při zániku pojišťovny. Jinak to roční období se samozřejmě z toho pohledu, kdy bylo možno přestupovat, tuším, každého čtvrt roku, zdá jako krácení práva občanů, ale na druhé straně víte o někom, kdo by chtěl měnit povinné pojištění na auto rychleji než jednou za rok, když to pojištění je uzavíráno v téhleté periodě nebo placeno. Já bych jenom připomněl, že tam, kde to pojištění nemá charakter veřejnoprávní, ale komerční, tak tam to šetření pojišťovny, než si toho klienta veme, trvá tak půl roku asi a řadu klientů si nevezme, takže jako mluvíme opravdu o velmi lukrativním režimu pro pojištěnce i v rámci toho jednoho roku. Já jenom to zdůvodnění, proč my na něm tak trváme a chceme ho mít, přestože by pro nás bylo pohodlnější teda neposlouchat tyhle výtky a nechat pojišťovny, ať se s tím teda moří, s tou administrací přestupu, ale pro plánování v tom systému je to jako dost devastující, protože my jsme letos poprvé v té velmi kritizované úhradové vyhlášce udělali aspoň to, že těm pojišťovnám byly ty plány nařízené podle toho, jakým ty pojištěnci přistupovali a to už se díky právě tomu prodlouženému přestupu a té přípravě, která je předtím, že se ten pojištěnec musí přihlásit, doteďka musel půl roku předem, tak to umožnilo teda podstatně přesnější plánování nákladů těch pojišťoven a podstatně menší prostor, který oni mají na různé triky vůči poskytovatelům zdravotní péče. My jsme zkrátili teda ten přestupní termín před začátkem roku na čtvrt roku aspoň. Takže dva kroky jsme udělali, teda možnost při fúzi pojišťoven přestoupit i hned a možnost se přihlásit až v říjnu a nikoliv už v červnu nebo v červenci, jak to bylo. Omlouvám se, určitě Olomoučáky všechny neuspokojím, ale na něčem také z důvodu racionality musíme trvat.
Jenom ještě doplním v jedné větě, ten automatický přechod pojištěnců do té
pojišťovny, do které se fúzuje, který teď ta legislativa obsahovala, tam nebude. To znamená, ten pojištěnec si bude mít možnost v případě fúze vybrat, což si myslíme, že je další krok ve prospěch jeho rozhodování.
Ještě do třetice k tomuto tématu pan poslanec Skalický. Díky. Další dotaz, prosím. Děkujem. Poprosím o reakci.
Tak já k tomu DPH jsem to zamlčel úmyslně, protože naopak my to jako za zdravotnictví, to, tu zátěž DPH používáme náš prospěch argumentační, jako dokladování toho, že ten systém je v napětí a že část toho napětí vzniklo tedy zásahy současné vlády, takže my jako se dožadujeme kompenzace. Naše propočty u těch zdravotnických prostředků je to tedy až pro rok 2013 se to aplikuje, jestli se nemýlím, nebo ten druhý krok teďka s tím přeřazováním, a netýká se to všech, ale to vy jste zmiňoval, ty, které jsou používány pro pacienta individuálně, tak zůstávají v tom vyšším, v té vyšší sazbě, že jo, to máte pravdu, ano. Ale to nás čeká v tomhle roce, proto já jsem o tom nemluvil a ta zátěž tam bude.
Martine, chceš nějak doplnit?
Tak já jenom krátce, samozřejmě vždycky, když se schvaluje nový zákon, tak se řeší ty registrační oprávnění do jeho účinnosti. My zvažujeme dvojí formu, Buď to tam bude automatické ustanovení, že tedy ty registrované zdravotnické prostředky vnitro se budou považovat za zdravotnické prostředky podle tohoto zákona, a nebo by tam mohla být nějaká varianta určitého ohlášení, kde si ten úřad jenom zkontroluje, protože tam dochází kompetenčním změnám mezi SÚKLem a ministerstvem zdravotnictví i některými dalšími úřady, a aby se to skoncentrovalo na jednom místě, takže určitě to nechceme komplikovat. Mimochodem u těch přeregistrací, tady jsem o tom před chvíli hovořil, to byl taky do značné míry problém, takže může tam být i ta otázka kontinuity ze zákona, to si dovedu představit. Tak otázka výběrových řízení, jenom jak padla, je samozřejmě otázka, nakolik tedy novela zákona, která byla schválena zrovna v oblasti, má se upravovat třeba v oblasti stavebních prací, v oblasti zdravotnických prostředků, tam zatím my nevidíme nějaké zásadní problémy, kdy je tedy zdůrazněna ze zákona kritérium minimálně 50% cena, zbytek tedy kvalita, technické vybavení. Ten zákon platí docela krátce, takže určitě rádi, pokud pošlete i vaše zkušenosti z jeho aplikací, které samozřejmě i my sbíráme například od našich ředitelů, tak případně budeme iniciovat úpravy, ale já tam zatím teď v tuto chvíli nevidím nutnost do těch kritérií, které jsou teď v zákoně v nějakém směru zasahovat, ale samozřejmě je to v diskusi. Ten zákon samozřejmě někomu možná, některým veřejným zadavatelům mohl v některých situacích zkomplikovat život, to je jasné.
Díky, ještě velice stručně pan poslanec Kalický, potom paní poslankyně Chalánková. Výborně. Paní poslankyně.
Tak já jenom bych chtěla k tomu doplnit taky technickou, protože se asi zřejmě jedná spíše o nařízení Evropské unie, protože tam otázka farmakovigilance prošla již Evropským výborem a teď momentálně jsme projednávali vlastně návrh nařízení Evropské komise na zase další registrace, a to je právě těch diagnostických prostředků in vitro, což už byla jako další kapitola. Jo, která se netýkala té první vlny té farmakovigilance, léčiva a podobně. Takže to je další část, která by měla vlastně fungovat jako transpozice evropské směrnice k nám. Takže to je otázka tam odsud.
Tak otevírám dále prostor. Máme prostor pro další dva, maximálně tři dotazy. Za času, prosím.
Já bych měl takovou obecnější otázku, protože se blíží volební rok, takže určitě bude taková diskuze o přínosu nebo funkci vlastně strany TOP 09 ve zdravotnictví. Tady bylo představeno řada legislativních změn, které byly udělané. Nicméně otázka je, jak vypadá praxe. To zajímá lidi nejvíc. Čili mě by zajímalo, v čem vidíte vy největší přínos jako těchto změn legislativních a reforem, jestli to teda přispělo k ekonomické situaci, jestli se zlepšily podmínky pro práci zdravotnického personálu, nebo jestli se zlepšila péče o pacienty. Prostě nějakou argumentaci, která se dá v podstatě jako, tak nějak jako použít.
No, děkuju, tak to je zásadní otázka, já se na ní stoupnu. Ono to samozřejmě, strašně ta interpretace záleží na tom, jak to kdo chce vidět a z jakého úhlu pohledu na to koukáte a jak je to brzy po ta aplikace, jak trvá dlouho toho zákona, takže lze najít jistě pro i proti. My to, čeho já si osobně velmi vážím, že se nám v tom týmu na ministerstvu podařilo teda začít pracovat aspoň na některých logických základech toho systému. Tady pan náměstek Plíšek zmiňoval to lege artis, že jsme upravili. Ono tam ještě zbývá jeden krok když ten lékař nemá optimální podmínky a není to zrovna něco jako první pomoc na silnici, ale je to prostě v tom, že ty úhrady pro tu péči nejsou dostatečné, což se teda teďka opravdu jako začíná stávat, že to je suboptimální, tak kdo za to může? Jestli za to můžou ty pojišťovny, na které jsme to hodili, že oni mají povinnost pro ty své pojištěnce zachovat péči a její dostupnost, nebo jestli za to může stát prostě, který porušuje nějaké ústavní principy, které by měly umožnit každému potřebnou péči a oni by jí jednou mohli neumožnit. Tak tohle je potřeba ještě vyjasnit, ale ty první dva kroky, že je teda jasné, že za to nemůže ten lékař, jestliže ta péče není dostatečně uhrazená z pojišťovny a že tedy ten pacient si může jít žádat na pojišťovnu, aby mu tu péči zařídila, jestliže se nemůže dočkat svého kolenního kloubu nebo kardiochirurga, tak to je úplně jasné. To jsou takové věci, které samozřejmě pro toho pacienta mají význam, až když se dostane do nějakého významného sporu, ale on má možnost se o to opřít. Takových pacientů, kteří se o to chtějí soudit, není samozřejmě mnoho, ale ten systém nějak dostal určitou svoji logiku. Na druhou stranu musím říct, že například to, že jsme neumožnili to, co chtěla lékařská komora, aby měli lékaři praxi nebo smlouvu uzavřenou na dobu víceméně doživotní, tak to zase by mělo pro budoucnost pomoct zdravotním pojišťovnám, protože ty pojišťovny musí mít možnost s těmi prostředky, které mají hospodařit nějak racionálně a rozdělovat je opravdu tam, kde jsou potřeba a nemohou prostě nést zátěž, která vznikne někde nějakým omylem, že prostě před léty někdo nasmlouval příliš mnoho poskytovatelů někde, tak to nemohou nést do nekonečna. No, pokud jde o pohodlí personálu, tak tam samozřejmě jsou věčné debaty na to, jestli třeba akreditace nemocnic, která byla zahájena někdy v letech 2005, řekněme, nebo ještě možná předtím, jestli je k něčemu, je věc na dlouhodobé pozorování, protože řada lidí se domnívá, že to je věc, která přispívá k růstu kvality a růstu bezpečí pro pacienta v nemocnici. To, že my nutíme nemocnice nebo snažíme se nutit, aby vykazovali nozokomiální infekce, tak to je vyloženě věc, která je pro pacienta, ale ti lékaři, kteří to musí dělat, nebo ten zdravotnický personál samozřejmě mají nějakou administrativní zátěž, za kterou nás zase jiní kritizují. Ale na druhou stranu další kontroverze, jestliže dneska stoupá forenzní riziko pro poskytovatele péče a soudů přibývá, tak jestliže ten lékař nebude mít dokumentaci, která ho ochrání a která jasně dokladuje, že on se nad něčím rozhodoval, ale rozhodoval se z těch důvodů a nebude to zapsáno, tak v minulosti ten soud prostě pokrčil rameny a řekl, že s tím nelze nic dělat. Dnes by to šlo za tím lékařem, takže i ta administrativní zátěž má svůj význam a nakonec jsme to viděli i v řadě medicínských odvětví, jak se ty věci zpřísňují, jak se zpřísňuje bezpečí v oblasti výroby léků. To, co dřív bylo pro ten farmaceutický průmysl výhradní, tak dneska platí pro transfuzní stanice a bude to jednou platit prostě pro chirurgy. Takže to jsou věci, které nese ta dnešní doba a nejsou příjemné. No a pokud jde o tu finanční stránku, co jsme přinesli, tak já myslím, že my jsme opravdu tedy ty 3 roky ustáli bez nějaké dotace finanční státu. My jsme ten deficit, který v tom systému byl tedy jak férově jsem ukázal na těch letošních číslech, zazáplatovali letos, ale pro příští rok ještě bude velmi pravděpodobně trvat, ale k tomu my jsme státu vydělali, teda ten příští rok to bude asi 15 miliard, to, co jsme mu věnovali, tedy ministerstvu financí do rozpočtu. Tak.
Spíš asi ten dotaz jsem pochopil, že směřoval taky k tomu, jak se postaví TOP 09 nebo ministerstvo, s čím půjde tedy před těmi volbami, co se nám povedlo, aby to bylo nějaké velmi stručné, nepříliš odborné. Je to jedno z témat, který jsme zrovna probírali dnes ve vedení TOP 09, samozřejmě jakýkoliv ten zákon, který tady byl představen, tak když je předkládám v tom posledním roce před těmi volbami, tak tam jdeme s rizikem s tím, že můžeme být neúspěšní a že si zkrátka i občané voliči budou pamatovat pouze ten poslední rok a tak dále. Přesto jsme se rozhodli, že do těch zákonů, které byly uvedeny, že půjdem. K tomu, co tady uvádl pan ministr, tak pouze doplním ještě některé exekutivní kroky. Myslím si, že je dobré hodně operovat také s tím, že se podařilo panu ministrovi výměna na některých postech, alespoň částečně, ať to bylo ve VZP, ať to bylo jedné z nejbohatších nemocnic, tehdy ještě fakultní Homolce, ať to byl ředitel SÚKLu, výměna ředitele SÚKLu a tak dál, řada protikorupčních opatření, to jsou takový, který asi jako daleko lépe zní, než hovořit o tom zákonu, co to do budoucna přinese. Takže chápu ten dotaz i směrem jako k té politice nebo k té kampani a jsme si toho vědomi a intenzivně nad tím debatujeme. Já se omlouvám, bychom to měli ukončit. Jestli tady není nějaký opravdu zásadní dotaz, který nesnese odkladu nebo příštího setkání. Děkuji. Tak byť nám pan ministr utekl už, tak bych mu chtěl poděkovat, že se tohoto semináře účastnil za nás všechny, stejně tak dalším řečníkům a vám všem, že jste se zúčastnili. Chtěl bych poděkovat vedení Topazu a zaměstnancům ministerstva, kteří se zhostili přípravy tohoto semináře a věřím, že pro nás, pro obě dvě strany, jak pro nás tady za tím stolem, tak i pro vás, že to byl přínosný seminář a budeme se těšit na další setkání. Díky.